Pomaže Bog, dragi slušaoci, veliki pozdrav za sve vas koji ste odlučili da i ovo popodne provedete na frekvencijama Radija Svetigora. Oni slušaoci koji su i juče bili sa nama u ovom terminu znaju da smo se bavili dijelom savremenog hrišćanskog teologa Hrista Janarasa, autora knjige Azbučnik vjere, i čitali tekstove pod nazivom Vjera i problem Boga. I danas ćemo se baviti jednim od najistaknutijih pravoslavnih bogoslova i filozofa našeg doba, profesora emeritusa na katedri za filozofiju Panteon Univerziteta društvenih i političkih nauka u Atini, čovjeka koji potpisuje više od 50 knjiga. Danas ćemo čitati tekst koji je također preuzet iz njegove knjige Azbučnik vjere, a koji nosi naziv Svijet. Međutim, prije nego što počnemo sa iščitavanjem ovog teksta, predlažemo vam da se udobno smjestite kraj vaših radio prijemnika. Odmah nakon muzičke pauze pristupit ćemo čitanju ovog teksta. U pozadini najave ove emisije slušali smo Beethovenovu kompoziciju za Elizu, a u muzičkoj pauzi Edvard Grieg, Pećina planinskog kralja.
Vaseljanski radio.
Dragi slušalci, kao što smo najavili prije muzičke pauze, u nastavku programa slušat ćete tekst profesora filozofije na Panteon Univerzitetu društvenih i političkih nauka u Atini, Hristo Janarasa, pod nazivom Svijet.
Jemu prečistuju Bogorodicu.
Za čovjeka koji poriče ili odbacuje metafizička pitanja, koji nema povjerenje u iskustvo ličnog Božjeg otkrovenja, svijet i materijalna stvarnost često postaju pribježište ili izgovor za bjegstvo od pitanja koje se odnose na Boga. On priziva u pomoć tvrđenja fizike da bi sa njima dokazao neosnovanost i nevjerodostojnost stavova metafizike. Pribjegava upotrebi mjera za količinu da bi izbjegao teškoću kvalitativnih izazova koji potvrđuju život. Poznavanje fizičke stvarnosti izgleda naravno kao objektivno poznavanje podložno neposrednoj potvrdi i dostupno svakom individualnom umu. Datosti fizičke prirode vidljive su, opipljive, mogu se mjeriti, mogu se definisati matematičkim odnosima i logički objasniti. Istorijsko iskustvo, naročito u posljednja dva vijeka, pokazalo je da ljudski um može da potčini fizičku stvarnost, može da odgonetne njene tajne i da prinudi prirodne sile da služe potrebama i željama čovjeka, da njegovom životu pruže udobnost, blagostanje i uživanje. Tako je u naše dobo došlo do mitologizacije efikasnog znanja, prije svega po znacima navoda nauke. Niko ne može poreći da čovjek uz njenu pomoć danas izučava bezgranični kosmos, ali i sićušni atom. Njenom silom on je ukinuo razdaljine na površini naše planete, obuzdao mnoge bolesti, pružio prosječan ljudski vijek. Dakle, čovjek može lako da ponese i povjeruje da ono što je nekad uzalud pokušavao da ostvari uz pomoć molitava Bogu, danas ostvaruje zahvaljujući nauci. A ako još nije riješio sve ove svoje probleme, sasvim je moguće da će uz ovaj ritam koji se ostvaruje napredak nauke vrlo brzo i njih riješiti. Maštoviti člankopisci u časopisima popularnih izdanja njeguju kod naivnih čitalaca to ubjeđenje, te na svemoć nauke prebacuju sve probleme čovjeka i sva njegova pitanja bez odgovora. Sa povećom sumom novca u Americi već danas možeš da obezbijediš sebi konačno ukidanje smrti koje će, kako se vjeruje, kroz neki niz sljedećih godina ostvariti nauka. U međuvremenu zamrznut spremno čekaš ponovno oživljavanje. Bez sumnje novo bezlično božanstvo, mitologizovana nauka, danas je opijum za metafizički otupljene mase. Da bismo međutim bili precizni, treba da priznamo da je precjenjivanje mogućnosti nauke i traženje osnova ateizma u prostoru fizike simptom koji se uz oduševljenje pojavio uglavnom u prošlom vijeku. Danas već taj simptom ne proživljava toliko u naučnim laboratorijama koliko u mašti lakovjernih koje komercijalni krugovi eksploatišu održavajući mit o svemoći i čudotvornim mogućnostima nauke. U našem vijeku upravo je napredak raznih nauka koji nas okružuju došao da nam rasvijetli tajnu svijeta, da odgovori na pitanja koja su čitave vijekove bila bez odgovora, ali i da projavi relativni karakter našeg znanja i neznatnu pozitivnost naših pozitivnih nauka. Nije ovdje mjesto da podrobnije analiziramo ovu konstataciju. Sjetit ćemo se samo da novi naučni zaključci koji su se pojavili u našem vijeku zahtijevaju da se odreknemo osjećanja da možemo biti sigurni u znanje koje nam omogućuju naša čula i sheme naše logike. Naša sigurnost je uglavnom izražena Evklidovom geometrijom i Newtonovom fizikom. Obije one su se međutim pokazale kao nauke ograničenih mogućnosti i nedovoljne da objasne kozmičku stvarnost. Svakako su korisne ako objašnjavamo naše ograničeno vidljivo iskustvo, ali ne važe niti u prostoru najvećih, niti u prostoru najmanjih dimenzija. Albert Einstein je prvi ukazao na relativnost našeg naučnog znanja u odnosu na istinu svijeta. Dvije teorije relativiteta, pojedinačna i opšta, pokazale su da naučno posmatranje može da nas dovede samo do relativnih zaključaka, jer su ti zaključci uvijek kombinacija pozicije i kretanja posmatrača. Istovremeno, načelo neodređenosti Wernera Heisenberga isključilo je konačno predviđanje, te prema tome i svaku mogućnost determinizma na planu mikrofizike i povezalo rezultat naučnog posmatranja ne samo sa činiocem posmatrač, nego i sa samom činjenicom posmatrana, odnosno sa svakim odnosom posmatrača i onoga što se posmatra. Paralelno sa tim, analiza fenomena toplotnog zračenja koju izvršio Max Planck i kvantna teorija Nilsa Bohra pokazale su da ponašanje svjetlosti identifikuje se sa građom i strukturom atoma, odnosno sa načinom na koji se i najmanja količina energije nudi posmatraču. Pojavljujući se nekad u vidu čestice, nekad u vidu valova, najmanja monada materije ili svjetlosti predstavlja činjenicu prenošenja energije, a to znači da činjenica predstavlja samu ipostas materije, da materija sadrži u sebi svojstva i komponente svjetlosti, a da svjetlost predstavlja idealnu materiju. Pred pitanjem šta je to materija zastala je filozofija kroz čitavu svoju istoriju. Jednostavno rješenje bilo bi da to pitanje zaobiđemo i da materiju smatramo samu po sebi razumljivom i oduvijek postojećem, ili da kažemo da to pitanje zaobiđemo i da materiju smatramo samu po sebi razumljivom i oduvijek postojećom, ili da kažemo da ju je stvorio Bog, a da pritom ne tumačimo kako od nematerijalnog postalo materijalno, od nepropadljivog i bezvremenog propadljivo i privremeno. U oba slučaja, bilo da je posrijedi samopostojanje, bilo pak stvaranje od strane Boga, materija ostaje neobjašnjena. Bilo je zaista tragično pratiti sporove materijalista i idealista, plaćene nekada sa mnogo krvi, pošto su i jedni i drugi zastupali stav koji je u podjednakoj mjeri samo dovoljno metafizički formulisan, dajući mu samo različita imena. Prije no što smo dospjeli do tumačenja savremene fizike, jedini stav koji tumači sastav materije u cjelokupnoj istoriji filozofije bio je formulisan od strane otaca crkve. Sveti Grigorije Niski i Sveti Maksim Ispovjednik vidjeli su materiju kao činjenicu energije. Vidjeli su njen sastav, sadejstvo i jedinstvo logosnih kvaliteta. U svojoj cjelokupnosti i u svim svojim aspektima, svijet je djelatni logos, lična stvaralačka energija Božja. Saglasno sa poviješću iz knjige Postanja, Bog je sve stvorio samo svojom riječju, reče i postade. Logos Božji ne prolazi, nego biva ipostaziran u djelatnu činjenicu, postojući upravo priroda. Kao što čovječi logos, riječ, pjesnika predstavlja novu stvaralačku izvan njega pjesmu, ali istovremeno i rezultat i projavu njegovog logosa, tako i logos Božji djeluje dinamično u ipostaziranju i obrazovanju tvari. Ostanimo pri toj slici. Pjesnikova pjesma je sadejstvo i jedinstvo riječi. Da bi postojala pjesma nije dovoljno samo sabiranje riječi, potrebno je sadejstvo, oblikovanje riječi, njihova kompozicija i sklad. Ovo sadejstvo riječi koje čine pjesmu nova je stvarnost, drugačije suštine od suštine pjesnika, pa ipak ono je uvijek pokazatelj logosa njegove lične osobenosti, ali i inicijator novih ostvarenja života. Pjesma je riječ, odnosno logos koja djeluje i koji je dinamički ostvaruje unutar vremena. Svako čitanje pjesme jeste novo iskustvo i novi doživljaj, drugačiji logički odnos, polazište novih stvaralačkih izazova. Ništa od onoga što sačinjava neko materijalno tijelo nije tjelesno, kako veli Sveti Grigorije Niski. Ni oblik, ni boja, ni težina, ni gustina, ni proporcija, ni dimenzije, niti suvoća ili vlažnost, hladnoća ili toplota, već su to sve logosi koji, kada sadejstvuju i stupaju u jedinstvo, postaju materija. Ponovit ćemo konstataciju Svetog Grigorija jezikom savremene fizike, koristeći nešto drugačiju terminologiju. Uzet ćemo u obzir frekvenciju valova, elektromagnetna polja, toplotna zračenja, međusobni odnos tereta, odnosno mjerenje energije. Logose i opet predodređenja materije kao djelatnog fakta. Način da izrazimo ono što materija jeste danas je matematika, odnosno svođenje svojstava na logičke odnose, a kvalitativnih odredbi na analogije, proporcije, veličina. Ispitujući sastav materije, savremena fizika ne opisuje neku datu suštinu, nego naznačuje aktivna stanja koja se pojavljuju pri izazovu eksperimentisanja. Varijacije materije sažimaju se u razlikovanju kategorija atoma, a atomi variraju u zavisnosti od kombinacije pozitivne i negativne elektrizacije, a to je samo projava činjenice materije. Bilo da govorimo jezikom svetih otaca, bilo jezikom savremene fizike, stvarnost materije jeste djelatni fakat, dostupan čovjeku kao mogućnost logosa. Čovječiji logos susreće u prirodi jedan drugi logos. Poznanje prirode jeste samo jedna analogija ili još tačnije dijalogija, dijalog. A logos je karakteristika ličnosti, to jeste projava polazišne mogućnosti bića prije bilo koje druge mogućnosti ipostasnog ostvarivanja. Ono je prvonačalno i neopisivo, lična samosvijest, osobenost i sloboda u svom samoprojavljivanju i u svom stvaralačkom izrazu. Unutar granica svijeta lični čovjek susreće ličnoga Boga. Ne susreće ga licem u lice, nego skrivenog, kao što susreće i pjesnika, skrivenog u riječi iz pjesme i slikara u logosu boja. On je Bog koji je rekao da iz tame zasija svjetlost, ali da bi bio istinski poznat u svojoj ličnoj osobenosti, nisu dovoljni ni zadiljujući zaključci savremene fizike. Samo u srcima naši može da zasija prosvjetljenje znanja slave Božje, a i to samo u licu Isusa Hrista. Ime je jedino moguće otkrivenje ličnosti, a ime našeg Boga koji je iznad svakoga imena darovano je u istorijskoj ličnosti Hristovoj, slavi projavi Boga Oca. Bog koji reče da iz tame zasija svjetlost, on zasije u srcima našim radi prosvjetljivanja znanja slave Božije u licu Isusa Hrista. Bog nam otkriva Boga, otkriva sam sebe, prosvjetljivanjem znanja koje nije smisao, pojam, nego ime ličnost, a to je Isus Hristos, slava projava Boga. Prosvjetljenje toga znanja biva u našim srcima, u dubinama našeg ličnog identiteta, tamo gdje nikog od nas ne predstavlja njegovo obrazovanje, niti njegov karakter, niti njegove naslijeđene osobine, niti njegova psihologija ili pak društvena maska, nego samo identitet njegovog imena. Isus objavljuje ličnu ipostas Boga, a ta objava, otkrovenje, jeste prije svega činjenica odnosa usinovljenja, priziva iz nebića u biće. Bog koji je otkriven u našim srcima jeste onaj koji je rekao da zasija svjetlost iz tame, iz nebića, da postane biće, ona prva i idealna materija. Njegova stvaralačka zapovijest postaje materija, stvorena, tvarna energija, nosilac njegovog logosa koji u našim srcima obasjava prosvjetljenje poznanja njegove ličnosti. Ona prva, stvaralačka zapovijest, neka bude svjetlost, sadrži u sebi svaku mogućnost za istinsko ostvarivanje bića, mogućnost postojanja svijeta i postojanja svakog od nas, odnosno naše ljušture. Ali tu zapovijest, koja u sebi uključuje smisao svijeta i postojanje vremenskog početka, iako je od nas udaljena milijone godina, susrećemo u dubinskoj srži našeg ličnog identiteta, jer se tamo otkriva lični nosioc te zapovijesti, Bog Isus, Logos. Istina o svijetu za crkvu neodvojiva od bogopoznanja. Ono je opet neodvojivo od Hristove ličnosti, a Hristova ličnost je neodvojiva od zapovijesti Logosa na početku vremena i u dubinama naših srca, neodvojiva od prosvjetljenja našeg znanja koje nas podiže u život, u usinovljenje od strane Boga. Govoreći na prethodnim stranicama o Bogu i o načinu na koji možemo ukazati na njegovo postojanje, razdvojili smo stvarnost koju izražava riječ suština ili riječ priroda od stvarnosti koju izražavaju riječi ličnost i ipostas. Govoreći sada o svijetu koristimo riječ energija da bismo izrazili jednu treću stvarnost koja se razlikuje i od suštine i od ipostasi, podjednako učestvuje u formiranju bića koliko i prve dvije, ali istovremeno predstavlja i njihov spoj. Zaista bogoslovlje crkve tumači stvarnost postojanja, pojavu i projavu bića, polazeći od dva osnovna razlikovanja. Razlikujemo suštinu ili prirodu od ličnosti ili ipostasi, a energije i od prirode i od ipostasi. Na te tri osnovne kategorije, prirodu, ipostas i energije, bogoslovlje svodi način postojanja Boga, svijeta i čovjeka. Ali šta zapravo određujemo riječju energija? Određujemo mogućnost prirode da obznanjuje svoju ipostas i svoje postojanje, da ga čini poznatim i pričasnim. Ova definicija će biti jasnija ukoliko opet upotrebimo primjer iz našeg neposrednog iskustva, odnosno ako progovorimo o energijama naše čovječanske prirode ili suštine. Svaki čovjek posjeduje um, razum, volju, želju, maštu. Svaki čovjek proizvodi, ljubi, stvara. Sve te sposobnosti i mnoge druge slične njima zajedničke su svim ljudima, te zato i kažemo da one pripadaju ljudskoj prirodi ili suštini, odnosno da su to prirodne mogućnosti ili energije koje čovjeka čine različitim od svakog drugog bića. Iako su, međutim, te prirodne energije zajedničke svim ljudima, one se kod svakog čovjeka pojavljuju na jedinstven, nesličan i neponovljiv način. Svi ljudi imaju um, volju, želje, maštu i tako dalje, ali svaki pojedinačni čovjek umuje, hoće, želi i mašta na apsolutno drugačiji način. Zbog toga i možemo reći da prirodne energije ne samo što čovjeka čine različitim od svakog drugog bića, nego se i projavljuju na način koji čovjeka čini različitim od svih drugih ljudi. Prirodne energije su način na koji se otkriva i projavljuje osobenost svake ljudske ipostasi, odnosno svake ljudske ličnosti. Ne postoji drugi način da upoznamo ličnu osobitost čovjeka, osim kroz projave prirodnih energija. Prirodne energije nam dopuštaju da upoznamo osobenost ličnosti učestvujući u načinu ili u stilu njegove projave. Način ili stil razlikuju Kavafisovu riječ od Seferisove riječi, ljubav našeg srca od nježnog stvaranja naše majke. To je nešto što ne može biti određeno objektivno, nego samo uz pomoć usnovnih izraza ili analogijskih slika. Da bismo saznali tu razliku, potrebno je da učestvujemo, da imamo iskustvo učestvovanja u riječi ili u ljubavi druge ličnosti. Na prethodnim stranicama govorili smo o tome kako je, da bismo neku ličnost upoznali, potrebno da smo u određenom odnosu sa njom. Sada dopunjavamo taj pojam. Odnos ne znači naprosto susret, neposredno viđenje ili posmatranje, nego znači učestvovanje, pričešće u energijama koje otkrivaju osobenost ličnosti u fiziognomijskom izrazu, u riječi, u izjavi ljubavi itd. Sveti Maksim Ispovjednik nam daje jedno vrlo značajno zapažanje na ovu temu. On konstatuje da u odnosu na prirodu onoga što dejstvuje, postoje dvije vrste energija, homogene ili jednorodne, kako ih on naziva, i heterogene ili raznorodne energije. Postoje dakle energije koje se pojavljuju na način koji je jednorodan, istoga roda, istog karaktera, istog kvaliteta, sa prirodom onoga što dejstvuje, i postoje energije koje se otkrivaju kroz suštine koje su drugačijeg roda od prirode onoga što dejstvuje. Ljudski glas, na primjer, artikulisani izraz jeste energija riječi koja je jednorodna u odnosu na ljudsku prirodu. Može međutim da postoji i projava energije riječi kroz suštine koje su heterogene u odnosu na ljudsku prirodu i mogućnost da se u riječ obrazuju mnoge druge suštine kao što su pismo, boja, mermer ili muzika. Tako možemo da razumijemo kako je moguće da neku ličnost poznajemo i neposredno i posredno. Neposredno je poznajemo kada je susrećemo, slušamo njene riječi, gledamo njen izraz lica, njen pogled, njen osmijeh, kada je volimo i kada nas voli, a posredno kada samo čitamo ono što je ona napisala, slušamo muziku koju je komponovala ili posmatramo slike koje je naslikala. U oba slučaja znanje je neuporedivo potpunije od svih naših objektivnih informacija koje imamo o nekoj ličnosti. Možemo da sakupimo sva postojeća obavještenja o životu Van Goga, na primjer, i da pročitamo sve biografije koje su o njemu napisane, ali ličnost Van Goga, jedinstvenost, nesličnost i neponovljivost njegovog bića upoznajemo samo kada vidimo njegova djela. U njima susrećemo logos koji je samo njegov i koji ga izdvaja od bilo kog drugog slikara. Kada smo već vidjeli dosta Van Gogovih slika, pa zatim susretnemo još jednu, odmah kažemo, to je Van Gog. Odmah razlikujemo osobenost njegovog logosa, jedinstvenost njegovog stvaralačkog izraza. U svakom slučaju i to poznanstvo sa ličnošću Van Goga kroz izučavanje njegovih dijela, iako je neuporedivo potpunije od biografskih podataka o njegovoj ličnosti, ne prestaje da bude posredno znanje. Neposredno znanje bi bilo kada bismo sreli samog Van Goga, kada bismo razgovarali i živjeli sa njim, kada bismo ga voljeli i kada bi nas volio. Ovdje međutim želimo da insistiramo na mogućnosti da upoznamo neku ličnost i projavu njenog logosa, njene egzistencijalne osobenosti kroz suštine koje su heterogene u odnosu na samu njenu suštinu. Van Gogh je po svojoj suštini čovjek, dok njegova slika po svojoj suštini jeste platno sa bojama. Pa ipak, boje na platnu postaju logos koji otkriva tajnu ličnosti, odnosno jedinstvenost i nesličnost Van Gogovog bića. Njegova stvaralačka energija, to jeste njegovo slikarsko stvaralaštvo, čini mogućim naše učestvovanje, pričešće u poznanju njegove ličnosti. I još jedna konstatacija u vezi sa istim primjerom. Svi oni koji, nalazeći se pred nekom od njegovih slika, prepoznaju jedinstvenost Van Gogovog logosa, učestvuju u tom logosu na način koji je za svakog pojedinačno ličan, odnosno jedinstven, nesličan i neponovljiv. Da to lično učešće svakog pojedinca ne komada logos koji je pokazatelj osobenosti Van Goga, ne onoliko djelova koliko je onih koji preko slike učestvuju u njemu. Na lični način proiznesen, logos ostaje jednoobrazan i nedjeljiv, ali istovremeno svima biva pričastan jedinstveno. Slika, kao i pjesma, skulptura, muzika, ljudski glas, predstavlja energiju logosa nekog čovjeka, odnosno mogućnost da učestvujemo u poznanju njegove lične osobenosti, da svi koji posmatramo istu sliku učestvujemo u istoj osobenosti istog čovjeka. Sada vjerovatno potpunije možemo da shvatimo šta crkva zapravo želi da kaže time što uči da je svijet rezultat energija Božnih, odnosno otkrivenje stvaralačkog logosa Božijeg, ličnosti Boga logosa, kroz suštine koje su raznorodne suštini Božjoj. Materijalna stvarnost svijeta i neopitnost formi i suština koje obrazuju tu stvarnost jesu rezultat slobodne, lično stvaralačke energije Božije. Svijet je suštinski po svojoj suštini različit od Boga, ali je istovremeno i logos otkrivenja lične osobenosti Boga. Sveti oci nazivaju prirodnom teorijom, prirodnim posmatranjem izučavanja logosa Božijeg unutar prirode, odnosno pronalazenje njegove lične osobenosti u svakom aspektu dobrote, ljepote i mudrosti svijeta. Sama materija svijeta je dinamički djelatni učinak energije, raznorodna u odnosu na prirodu Božju, stvorena energija nestvorenog, netvarnog Boga. Razlikujemo stvorenu energiju Božju, koja je stvaralačka komponenta svijeta, od njegovih nestvorenih energija, koje su raznorodne, naspram svega što je sazdano, a jednorodne sa Bogom od energija, koje nazivamo zajedničkim imenom blagodat Božja ili blagodatni darovi života namijenjeni čovjeku. Izučavajući stvarnost svijeta, odnosno osobenost logosa stvorenih božanskih energija, koje sačinjavaju i obrazuju univerzum, na posredan način upoznajemo ličnost Božju. Neposredno upoznajemo Boga kao ličnost preko njegovih nestvorenih energija, kojima on cjelokupan učestvuje, kao i jedinstven k svima je pričastan, ostajući cjelovit i nedjeljiv, nudeći onome ko učestvuje sve što i sam po prirodi ima, osim identiteta po suštini, i imenujući čovjeka po riječima Evanđelja, pričasnikom božanske prirode. Za crkvu, međutim, postojanje istina svijeta ne predstavlja samo jedinu mogućnost da čovjek posredno pozna Boga. Kraj ili cilj postojanja svijeta nije samo posredan. Kada crkva govori o tome da materija svijeta jeste energije, a univerzum dinamički djelatna činjenica, crkva pretpostavlja kraj ili cilj zbog koga se svršava činjenica svijeta. Za svjetioce crkve stvarnost svijeta je energija, jer svijet je stvoren, tvaran, odnosno predstavlja sazdanje ili tvorevinu Božju. A prema učenju istih, tvar, odnosno ono što je tvarno ili stvoreno, jeste biće čiji se uzrok i cilj nalaze izvan njega samog, nasuprot netvarnom Božijem postojanju, koje samo po sebi predstavlja uzrok i cilj, te samo po sebi sačinjava apsolutno i neograničeno biće. Kada kažemo da tvarna biće imaju uzrok i cilj svoga postojanja izvan sebe samih, hoćemo da izrazimo sljedeće. Bog je stvorio sva postojeća bića. On je njihov uzrok, a stvorio ih je radi određenog cilja. Priroda bića je energetska ili energijska, jer je samo njihovo postojanje dospjelo do nečega što nije samo činjenica da postoje, nego i ostvarenje cilja radi kojeg postoje. Iz otkrivenja Božijeg u istoriji i Bibliji, sveti oci izvode zaključak o cilju radi koga je Bog sve sazdao, da bi sva bića učestvovala u životu Božijem, da bi predstavljala slavu, odnosno projavu Boga. Tako da Bog bude sve u svemu. Kažemo ograničenim mogućnostima našeg jezika da je Bog punoća postojanja i života. On želi da sva biće učestvuju u toj punoći i da svako biće bude izraz božanskog života, drugim riječima, da učestvuju u zajednici ljubavi koja predstavlja način postojanja Boga, odnosno biće Božije. Ali djelatna činjenica svijeta ne dovodi automatski do cilja ili kraja učestvovanja u Božijem životu. Energija koja sačinjavaju materiju svijeta nije neka autonomizovana i samostalna težnja ka egzistencijalnoj punoći. Prisjedinjavanje prirode tvarnoga životu netvarnoga ne može da bude rezultat nužnosti, nego činjenica slobode, Jedino tvarno biće koje u stanju da ostvari život kao slobodu jeste čovjek. Zbog toga Sveto pismo, kao i njegovo svetotačko tumačenje, vidi u čovjeku posrednika za ostvarivanje egzistencijalnog kraja i cilja cjelokupne tvari. Ljudska sloboda se postavlja unutar prirode tvari kao pukotina mogućnosti onoga što je dato i onoga što ima za cilj između postojanja i kraja ili cilja postojanja. Rečeno jezikom crkve, čovjek je sveštenik svekolike Božje tvorevine, onaj koji ima mogućnost da Bogu privodi tvarnu prirodu, da na presto božanstva ustoliči prag zemaljski. Kod otaca često susrećemo izraz da je čovjek mikrokosmos. Kao proizvod prirode, on u sebi sublimira elemente cjelokupnog svijeta, ali ti elementi posle čovjekovog pada i protiv prirodnog izopačenja, kao što ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju, nalaze se u njemu i u okolnom svijetu u stanju fragmentarnosti i razdijeljenosti. Ostajući međutim i posle pada lično biće, logička psihosomatska ipostas, čovjek zadržava sposobnost da u svojoj ličnosti dinamički ostvari jedinstvo svijeta, da sumira logos svijeta u lični odgovor na poziv Boži, na zajednicu i odnos stvarnoga i netvarnoga, da objavi sveopšti logos svijeta kao lični logos slavoslovlja koje stvorenje upućuje tvorcu, da energiji koja sačinjava svijet da pravi smjer i zamah ka njenom egzistencijalnom kraju. Zbog toga, prema riječima Novog Zavjeta, žarkim iščekivanjem tvorevine očekuje da se jave sinovi Boži sa nadom da će i sama tvar osloboditi se od robovanja i propadljivosti na slobodu slave djece Božije, jer znamo da sva tvar zajedno uzdiše i tuguje do sada. Pogrešno religijsko vaspitanje u naše dane dovelo je mnoštvo ljudi do toga da crkvu smatraju sredstvom ili organom za obezbeđivanje individualnog spasenja svakoga od nas. Kada govore o spasenju, ljudi imaju na umu neku određenu vrstu preživljavanja posle smrti u nekakvom drugom svijetu. U stvarnosti, međutim, crkva na svakog čovjeka polaže ogromnu čast i odgovornost za spasenje cjelokupnog svijeta, onoga svijeta čije tijelo jeste i naše tijelo i čiji život jeste i naš život. A spasenje za crkvu predstavlja oslobođenje života od propadljivosti i smrti, preobražaj preživljavanju u egzistencijalnu punoću, učestovanje tvarnoga u načinu postojanja netvarnoga. Istina crkve o svijetu nije teorijski stav, apstraktno umovanje ili dogmatsko tumačenje stvarnosti. To je znanje koje se zadobija dinamički jer je dostignuće odnosa sa svijetom. Čovjek ne može dospjeti do istine o svijetu ukoliko datosti fizičke stvarnosti shvata kao neutralne objekte koriste za zadovoljavanje njegovih potreba i želja. Ako se ograničimo na observacijsko ili utilitarno tumačenje svijeta, možda ćemo do čudesnog stepena razviti naše pozitivne nauke i njihove tehnološke primjene, ali će svijet za nas i dalje ostati beslovesna datost, odnosno samo fenomen koji visi iznad ništavila i nepostojanja. Objektivističko tumačenje svijeta prevazilazi prije svega svaki istinski umjetnik. Slikar, na primjer, traži da na svoja platna prenese jedinstvenost koju u njegovim očima ima jedan predmet, izvjesna ličnost ili neki pejzaž. Kroz estetske impresije on gradi i reprodukuje svoj neslični i neponovljivi odnos prema stvarima. Ne interesuje se za fotografsko preslikavanje stvarnosti. Kada bi on to činio, on bi bio pozitivni naučnik, a ne slikar. On je slikar jer uspjeva da u beznačajnim predmetima za svakodnevnu upotrebu otkriva sjaj jedinstvenosti logosa koji se lično obraća njemu samom. A prihvatanje toga logosa predstavlja drugi lični logos, neslični i neponovljivi likovni izraz slikara. Na korak dalje od toga započinje ono shvatanje i izučavanje svijeta koje crkva naziva askezom. Askeza je napor da se odreknem egocentrične težnje, da sve i sva oko sebe posmatram kao neutralne predmete, potčinjene mojim potrebama i željama. Raznim lišavanjima i potčinjavanjima sebe opštim pravilima askeze savladavam zapravo svoje egocentrične zahtjeve. Stožer svoga života prenosim sa svoga ja na svoj odnos prema svijetu koji me okružuje. Jer odnos započinje tek onda kada se djelatno odreknem težnje da sve potčinjavam sebi. Tada počinjem da poštujem sve što me okružuje, da otkrivam da sve to nisu samo bezlični predmeti, subjekti upotrebe, nego stvari, odnosno rezultati ostvarivanja, ostvarena djela jedne stvaralačke ličnosti. Otkrivam lični karakter datosti svijeta, jedinstvenost logosa svake pojedinačne stvari, mogućnost odnosa i povod za obraćenje Bogu sa ljubavlju. Moj odnos prema svijetu postaje tada posredni odnos prema Bogu, tvorcu toga svijeta, a djelatna upotreba svijeta postaje neprekidno izučavanje istine o svijetu, odnosno sve dublje znanje koje ostaje nedostupno pozitivnoj nauci. Posegnut ćemo ponovo za primjerom. Najobičniji predmet za svakodnevnu upotrebu, pero ili olovka, prelazi preko mojih ruku neprimjećen. Koristim ga, a ne predajući mu neki naročiti značaj, a kada ga izgubim zamjenjujem ga drugim bez razmišljanja. Ako bi se međutim desilo da taj isti obični predmet za mene bude neka uspomena, kako to obično kažemo, ili dar dobijen od voljene osobe, tada bi njegova vrijednost za mene bila tolika kolika i moja ljubav prema onome na koga me taj dar podsjeća. Svaki put kada ga upotrebljavam, ne koristim ga samo za njegovu upotrebljivost, nego kao da pomoć koju mi pruža dobijam direktno od osobe koju volim. Na taj način, jedan po svemu sudeći neutralan predmet postaje činjenica odnosa, polazište veze i ličnog obraćenja, neprekidno ponovno oživljavanje ljubavi. Ovaj primjer svakako nije dovoljan, jer svijet nije samo dar uspomena čovjeku od Boga, nego dinamički djelatna polifonija logosa, koja božansku ljubav otjelovljuje u ipostas stvorevine, a istovremeno čovjekovu slobodu, priziva da usaglasi tvarnu polifoniju u prihvatanje i usvojenje Božje ljubavi. Crkvena kosmologija, koja se djelatno izučava uz pomoć askeze, može da bude opšti način života i upotrebe svijeta, i to ne samo u srži ili kvasu evharistijske zajednice, nego i u najširim razmjerima neke socijalne skupine u određenom historijskom periodu. Drugim riječima, ona može da predstavlja izraz čovjekove civilizacije, umjetnosti, tehnike, ekonomije ili politike koja poštuje svijet, koristi ga kao dar ljubavi i sražuje logos jedinstvenosti stvari kao i mogućnost materije da podari tijelo odnosu čovjeka sa Bogom i da učestvuje u životu netvarnoga. Takva civilizacija cvjetala u takozvanom vizantijskom i postvizantijskom periodu jelinizma. Nije ovdje prilika da govorimo o tome kako su Bizanti upravne institucije, pravosuđe, organizacije, ekonomije i privatna trgovina u praksi života izražavale crkvenu kosmologiju. Na tu temu mnogo je pisano, mada bi za njeno razumijevanje bilo dovoljno izučiti makar samo arhitekturu jedne vizantijske crkve ili samo tehniku slaganja kamena, te tamo neposredno opipati etos te civilizacije. Tu bismo vidjeli kako čovjek poštuje i izučava logos materijalnog svega i ne ugnjetava materiju da bi je podčinio svrsishodnosti koju nalaže njegov razum. Koristeći materiju svijeta, on se vježba u samoodricanju i odbicivanju egocentrične taštine. On ukazuje na mogućnosti koje ima sama materija da se ologosi, da sačinjava dijalog sa majstorom. Dijalog koji nijedna racionalistička tehnika ne može da ponovi. Danas živimo u civilizaciji koja je dijametralno različita od vizantijske. Zbog toga je skoro nemoguće da pratimo etos onakve upotrebe svijeta i istine koja je tu upotrebu diktirala. Naš odnos sa svijetom danas je više posredan, postoje mašine koje stupaju na scenu, podčinjavaju prirodu i njene sile zahtjevima razuma i neutrališu otpore koje materijalni svijet može da pruži efikasnosti naših problema. Apsurdno je za nas, razumljivo samo po sebi. Zbog toga i ono prelazi u naš karakter ili u naš etos, kao individualno postavljanje iznad prirode. Okrećući se ili pritiskajući neko dugme, imamo svjetlost, grijanje, hlađenje, transport, daljinske komunikacije i mnoštvo drugih neposrednih rezultata. Ne postoji ništa loše u svemu tome, sve su to dobrodošli i poštovanja dostojni izumi koji olakšavaju čovjekov život i umanjuju trud koji je nekada bio zahtjev potrebe da se preživi. Oni međutim oslobađaju čovjekov nezasiti egocentrični apetit, njegovu instinktivnu težnju da posjeduje, da bude potrošač i da se čulno nasićuje bez ikakvih granica i barijera. U svakom slučaju, individuocentrično nametanje svijetu koje danas omogućava tehnika jeste djelatna primjena jedne kosmologije koja na prirodu gleda kao na bezličnu i neutralnu datost. Priroda je tu da bi poslužila željama i potrebama čovjeka, ne postoji ni najmanja mogućnost za lični odnos sa svijetom i za ostvarenje života kao zajednice i odnosa, ali djelatna primjena tako radikalno antihrišćanske kosmologije nedvosmisleno se pojavljuje kao činjenica koja ukida život, kao direktna prijetnja smrću za prirodu i za čovjeka. Tu prijetnju danas nazivamo zagađenjem prirodne okoline, iscrpljivanjem izvora energije, nezdravom ishranom itd. Zatrovana atmosfera velikih gradova, zagrađene vode, umrtvljena polja, otrovi, pesticidi i sve druge košmarne posljedice sa kojima živi današnji čovjek industrijskih zajednica, pokazujući tragičnu grešku u njegovom odnosu prema svijetu, grešku koja naglo poprima razmjere smrtne prijetnje. Ono što smo nazvali napretkom i razvojem pokazalo se kao nasilje nad prirodom i uništavanje prirode, što predstavlja neizbježnu muku i smrtnu prijetnju za čovjeka. Potreba da sa poštovanjem i smirenjem izučavamo istinu u svijetu, da ponovo pronađemo pravi odnos sa njim, danas je po prvi put u istoriji čovjeka doslovno problem života i smrti. Dragi slušalci, bio je ovo tekst Hristo Janarasa, preuzeti iz knjige Azbučnik vjere, a koji nosi naziv Svijet. U pozadini našeg čitanja slušali smo srpski vizantijski hor i devetu pjesmu Božićnog kanona. Vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija Sveti Gora. Slavnje
da i mi se utemeljimo na tom svetom temelju sveti prvovrhovni apostola Petra i Pavla, da i mi utvrdimo svoju vjeru, vjeru u Sina Božijega. Na njihovoj vjeri počiva crkva Božja, na toj vjeri počiva vas i ona. To jeste njihova vjera, istinska, prava, jeste kamen temeljac na kome počiva ovaj grad i na kome počiva vas i ona, ljudski život, sva istorija čovječanstva. To je ona osnovna stijena na kojoj sve počiva.
Nek se vide tvoja vela u delima duhu moji.
Radio Svetigora.